Raamatutund. Tere, head kuulajad! Rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris ja tänases saates võtame tutvustamiseks kätte ühe väga olulisel teemal kirjutatud raamatu. Selle pealkirjaks on Andeks andmise unustatud kunst. Selle autor on Johann Christoph Arnold ja täna tutvustavad seda siin saates Aare Kimmel ja Margit Prantsus. Aare, kas sellist raamatut on vaja ainult teatud inimestele, ütleme neile, kes on midagi rasket üle elanud, või on see tegelikult aktuaalne teema kõigile?
Tere ka minu poolt. See küsimus oli päris huvitav ja ma mõtlen praegu, et teoreetiliselt võiks jah öelda, et andestamise probleem on nende probleem, kellel on midagi andestada ja kellel ei ole andestada, nende probleem see ei ole, aga paraku, nagu kui nüüd kasutada piibli sõnastust, siis kõik on pattu teinud. On sellega Jumala aust ilma ja sellest järeldub otse joones, et kõik vajavad ka andestust. Ja teiseks, kas peaks leiduma kuskil inimesi maailmas, tekib mul küsimus nüüd vastu küsimusena, kes võiks ütelda, et mina ei tea, minu elu on küll nii libe ja ladus olnud ja suhted kõikide inimestega nii head, et mul ei ole ei enesel midagi andeks paluda, ega ma ole mul kellelegi teisele midagi andestada. Vaat niisugust maailma ma päris tahaks näha, aga ma usun, et see on alles tulevane maailm, mis järgneb meie praegusele maailmale. Nii et siin maailmas meil on kõigile andestuse teema väga elu. Teema.
Ja sellisele küsimusele ma vastaks veel omakorda küsimusega, aga sel juhul siis küsimusega sellele inimesele, et kas sa ehk ei ole valetaja, kui sa ütled, et sinule ei ole kellelegi andestada vaja?
Kas valetaja või teine võimalus, et ei ole sellele teemale üldse mõelnud, mis on tõenäolisem? Me oleme inimesed, kellel on oma puudused ja vead, paljudel meist on lausa valitud eluviis niisugune, mis tahab teisi ära kasutada näiteks, teistele haiget teha, oma huvides elada. Või siis meil on head kavatsused küll, aga välja kukub nagu ikka, nagu see tuntud ütlus on, et ei oska elada ilma eksimata, ilma ennast kahjustamata, teisi kahjustamata ja küll on hea, et me oleme kristlased, mitte mingi suvalise usu esindajad, sellepärast, et just kristlus on see, mis pakub tõelist andestust. Kui me läheme näiteks kas või idausundite juurde, mida meile seal õpetatakse? Seal õpetatakse karma seadust ja sellel ei ole mitte mingisugust väljapääsu. Mida sa oled teinud, seda sa lõikad? Mingisugune nii-öelda tinglik väljapääs võiks olla see, kui lubatakse, et sa saad võimaluse uuesti elada, aga miks see uus elu peaks paremini minema, kui praegune läheb? Ega me teises maailmas ei ela ja ega me siis põhimõtteliselt paremad ei ole. Aga kristluses me kohtume Jumala enesega, kes on tulnud meie juurde, saanud meie sarnaseks ja valmistanud meile andestamise võimaluse. Oled teinud küll halvasti, kas meelega või kogemata, aga sul on sellest väljapääs. Vaat see on see, mis on risti usust täiesti ainulaadne.
Et meil on osaks saanud kirjeldamatu arm.
Kirjeldamatu arm just nimelt. Ja see on tõesti midagi niisugust, milles ma usun ka kristlastel tasub sellesse süveneda ja mõtelda, mida see üldse tähendab ja mida see tähendab mitte ainult teoreetiliselt või õpetuslikult, vaid mida see praktilises elus võiks tähendada. Ja see raamat, millest me nüüd rääkida tahame, see räägibki just nimelt praktilise elu näidetel, mida tähendab andeks andmine või suutmatus andeks andmat.
Siin raamatus on ära toodud konkreetsed juhtumid, see raamat on stiililt selline jutustav, seda on kerge lugeda, kuigi räägitakse väga tõsisel ja olulisel teemal. Autor jutumärkides ei kiusa lugejaid pika nimestikuga kirjakohtadest ja suurest teoloogiast, vaid on toodud konkreetsed juhtumid ja huvitav on ka see, et iga peatükki alguses on mõni selline väga tabav mõtte tera. No näiteks üks Hiina vanasõna, mis on öeldud, et kes valib kättemaksu, peaks kaevama kaks hauda.
Just.
Ehk et mitte ainult sellele, kellele ta kätte maksab, vaid siis ka endale.
Ja tõenäoliselt endale esimeseks,
ja,
kui asja süvenenud vaadata.
Ja kes teab, võib-olla see teine aud jääb kasutamatagi üldse.
Ja, just. See on jah väga praktiline raamat, et tõepoolest ta ei ole teoreetiline õpetus, vaid tegelikust elust toodud juhtumeid tervese raamatu täis. Ja nad ei ole ka kõik niisugused õnneliku lõpuga juhtumid, vaid tuleb ka niisuguseid olukordi, kus inimene ei jõua selle andestuseni ja kus ta hävitabki ennast, lähebki hauda. Sõna otseses mõttes neid lugusid siit leiab. Nii et noh, kui me lihtsalt võtaks teoreetilise õpetuse, siis see on üks asi, aga kui sa võtad tegeliku elu näited, nii nagu siin raamatus võetakse, siis sellel on raske vastu vaielda ja see peaks olema õpetlik, kui me üldse soovime, et õpetust võtta ja õppida.
See on kindlasti õpetlik ja isegi elu oma kogu sellises karmuses, sest see on ju tegelikult kohutav. Selle inimese elu oleks võinud minna teistmoodi, kui ta oleks suutnud andestada,
ja.
Aga ta lähebki lõpuni välja ja ta kahjuks hävib selle tõttu ja autor pöörab väga palju tähelepanu kui sellisele asjale nagu kibestumine, mis ju tegelikult on selle tagajärg, kui sa ei suuda andestada ja see tegu, mis sulle tehti, see halb ja kuri tegu, sa saaksid selle teema lõpetada või vähemalt nii, et sa saad rahulikult edasi elada, kui sa leiad andestuse ja võibolla isegi lepituse, aga kui seda ei toimu, siis juhtub järgmine asja, ehk et see kibedus hakkab sind hävitama ja see on juba just kui uus kuritegu sinu enda vastu, aga selle erandiga, et seda teed sa ise endale.
Noh, siin võiks öelda ka nii viisi, et on su südamesse mürki külvatud ja kibedus on selle nimi ja sa ise annad sellele eluõiguse, sa ise leiad, et mul ongi õigus olla solvunud ja vihane ja kättemaksu himuline ja mulle on seda tehtud ja mulle on toda tehtud ja see kibeduse puu saab nendest mõtetest muud kui kogu aeg uut toitu ja ta on surmavalt mürgine puu, midagi teha ei ole. Sul võib üks kõik kui suur õigus olla selle juures inimlikult võttes ja vaadates, aga see viib sind ainult surma, mitte kuskile mujale ja neid näiteid on siin raamatus ka päris üks jagu.
See raamat ei ole väga mahukas, ta on umbes 150 lehekülge, siiski jõuab see just eriti nende lugude kaudu väga olulised punktid välja tuua. Autor ise, Johann Christoph Arnold, on pastor, raamatu tutvustuses on öeldud, et kogenud pastor ja abielunõustaja. Ja ta juhib Bruderhofi liikumist, mis on pühendunud lihtsale, kogukonna kesksele ja vägivalla vabale eluviisile. Siin ühiskonnas me ei ole keegi üksik saar, me ei ela üksinda, me iga päev puutume kokku inimestega ja teatavasti, kus on inimesi, seal ikka võib tekkida selliseid põrkumisi ja just sellepärast tulebki tegeleda selliste asjadega, tuleb endaga tegeleda, sest ütleme, ma olen täiuslik, see nii kaua, kuni ma olen üksinda. Aga nii kui ma pistan nina kodust välja, siis noh, ma ei saa alati öelda vastikud inimesed, sama inge tõmbega ma pean ütlema vastik mina, kes ma olen uuendamata meelega ja kaklemiseks või arusaamatusteks on tarvis ikka kahte poolt, mitte ainult ühte.
Ma ütleks, jah, tülitsemiseks on tarvis kahte poolt, aga tegelikult ma ei usu isegi seda, et kui päris üksinda oleks oma toas, võt siis oleks tõesti kuldne inimene ja kõiges endaga rahul. Et vaevalt isegi see niimoodi toimib, kui hakata ise enesega tegelema, siis sealt avanevad ka niisugused sügavused, mida esialgu võibolla ei oska oodata ega aimata. Aga jah, kui teiste inimestega kokku puutume, siis see toob need välja, sest minul on ühed huvid, temal on teised huvid, mina tegutsesin nii ja mõtlesin nii, teine koges seda hoopis teistmoodi, mõjus sedale hoopis teistmoodi ja sealt need asjad algavad, aga jah, see pigem toob selle välja, see ei tekita seda.
Raamatutund.
Siin raamatus nüüd kõigepealt, siin ei ole esile toodud väga niuksed lihtsad juhtumid, vaid need on üsna tõsised ja isegi äärmuslikud juhtumid. Üks asi, mis mul siin tähelepanu haarab, on see, et kohe ees sõnas juba, enne kui isegi päris raamatuni jõutakse, on toodud üks näide, kus keegi juuadeis juht on kellegi tütre surnuks sõitnud ja kuidas nüüd sina vanemana sellele reageeriks? Siin antud juhtumil lehekülgedel 9 ja 10 on see ära toodud, et autojuhil oli pealegi juba varasemas joobes sõitmise eest load ära võetud, ta pandi tapmise eest vangi vangistus ilmselt oli liiga lühike selleks, et rahuldada seda kättemaksuhimu või viha, mida see tekitas vanemates. Ja jutt on sellest, et oleks nüüd haavlipüss kärbik, millega saaks talle anda, siis küll annaks. Ja oligi. Mees istus vanglas ära, tuli sealt välja ja isa siis tulistas seda meest. Surnuks tulistada ei õnnestunud, teine jäi ellu. Ja nüüd, kui see sama raamatu autor pastorina vestleb nii isaga kui emaga, siis küsib, et kuidas see mõjuks, kui nad ühesõnaga oma kättemaksu saaks selle sama püssiga tulistamise ja agoonia nägemise puhul, mida see mees siis saab, siis isa vastus on, et agoonia pole oluline, õnnelikuks teeks mind selle mehe tapmine, täpselt nii ta ütleb.
Mis on tegelikult valest, õnnelikuks teeks teda oma lapse tagasi saamine, mis on aga võimatu.
Jah, ja kuna see on võimatu, siis ta ilmselt kujutlebki, ja ma nimetaks, et see on nüüd patupettus kõige otsesemas mõttes, siis ta kujutlebki, et kui ta nüüd näeks seda mees surnuna, siis ta oleks õnnelik, mis on tõesti täielik vale. See teda tegelikult õnnelikuks ei tee ja ta küsib nüüd abikaasalt, mida abikaasa sellest asjast arvab ja abikaasa arvab, et tead, kui minu mees ta maha laseks, see mind ei rahulda, ma pean ise teda maha laskma ja saama näha, kuidas ta sureb sealt, et ja pean teadma, et mina tapsin ta. Vaat see näitab nüüd andestamatuse ja vimma ja kibeduse sügavust, kui mürgiseks see võib tegelikult kasvada, juhul kui sellele antakse kasvamisõigus ja juhul kui seda väetatakse mürgiste mõtetega ja heietustega. Ja autor ütleb, et kogu see kurbus, mis neid haaras, see oli niisugune, mis tedagi kaasa haaras ja vaat kui sa oled sellises meeleolus inimestega koos, siis see mõjutab sind ka, mõjub sulle samamoodi mingis mõttes. Aga ta ütleb, et veel suurem kurbus tegelikult haarab mind nähes, kuidas see jätkuv viha tütre surmatõttu süvendas veelgi nende endi õnnetust. Et see ei tee õnnelikumaks, vaid see süvendab õnnetust ja on täiesti tal niisugune tunne, et pärast seda, kui nad olid läbi käinud ühest põrgust, vedas suutmatus andestada ja olnuga leppida neid nüüd teise põrgusse. Mis on veel hullem, see on see põrgu, mida sa kannad enese sees ja ükskõik kuhu sa lähed, see on sinuga kaasas, sa ei pääse sellest mitte kuskile.
Ja siis autor küsib siin, et kas see oli tõesti elu, mida see tütar oleks oma vanematele soovinud?
Ja ma julgen ütelda, et kui see tütar seal teisel pool, kui ta nüüd Jumala riike läks, me ei tea muidugi seda, kui ta nüüd Jumala riike läks, siis ta päris kindlasti seda ei sooviks, sest Jumala riigis on selge, et see põhimõte ei vii mitte kuskile, see ainult hävitab inimest ennast ja noh, selle kohta on ju öeldud väga tabavalt, et kui sa teist inimest vihkad või talle kättemaksu haud, siis see on nii sama hea, nagu sa võtaks ise kogu aeg mürki sisse, lootes, et see teise inimese tapab. Ja see tapab ikkagi ainult sind ennast ja teist ei pruugis üldse mõjutada.
Ja meenub üks selline lühike nalja video, mida ma hiljuti nägin, kuidas üks mees seisab pliidi ees ja keedab suppi ja siis mõtleb, et soola peaks ka panema ja siis võtab lusikaga sealt seest ja maitseb, et oi, no nii mage on. Siis võtab, paneb soola, selle lusikas oli päris suur, noh, natukene võttis sealt seda kuuma, siis paneb soola potti juurde ja siis maitseb uuesti, aga sellest samast lusikast, kuhu veel jäi suppi, aga sinna ju soola ei olnud pandud. Ja maitseb, no ikka, no nii mage on, paneb veel soola, paneb kohe kõvasti, ikka maitseb sellest samast lusikast, no ikka mage, no mis jama see on.
Oja. Niisugused lood tegelikult on üsna õpetlikud, et need sunnivad mõtlema, kui inimene viitsib muidugi mõtelda, siis need sunnivad mõtlema oluliste asjade üle ja selle üle, et kuhu need välja viivad. Kui ma üht teed lähen, siis kuhu ma jõuan? Või kui ma teist teed lähen, kuhu ma siis jõuan? Ja kui me tuleme Jumala juurde, siis Jumal soovitab meile eluteed. Ja selle eluteel käimise, kui me tahame seal käia, selle üheks vältimatuks tingimuseks on see, et tuleb anda andeks. Teist võimalust lihtsalt ei ole. Ja ise vajame tegelikult täpselt samuti andeks andmist, seda Jumal ei keela meile, aga Jumal seostab selle tegelikult ju piiblis otseselt meie endi reaktsiooniga, vaat nii nagu piiblis tihti peale on, meie saatus ei sõltu mitte Jumalast, vaid Jumal on annud meie saatuse võtmed meie endi kätte. See võib üllatav mõte olla, aga nii see tegelikult on, mis tähendab seda, et Jumal on taevariigi ukse lahti teinud, aga iga ühest endast oleneb, kas ta tuleb ja astub sellest sisse. Ja see taevariigi uks ei ole esialgu mitte pärani uks ja meelitav uks, vaid see on kitsas uks Jeesuse sõnul, mida paljud isegi ei märka ega leia. Elavadki oma elu, kuidas nad elavad, kaasa arvatud andestamatuses ja vimmas ja kõiges muus niisuguses, aga Jumal on ukse lahti teinud, Ja kui me nüüd otsime Jumala armu, siis me leiame mingil hetkel tee sellele uksele. Ja kui me seal ukse taga juba oleme, andestuse osas tuleb nüüd otsustada, mis ma siis teen. Kas ma siis nüüd astun, annan andeks. Ja Jumal ütleb sel juhul, mina annan sulle ka andeks. Või ma otsustan, et ei anna andeks ja kõik saagu, mis saab. Ja Jumal ütleb, noh, see on sinu valik. Midagi teha ei ole.
See on väga traagiline, kui süda on niimoodi paadunud, et sa enam ei leia seda andeks andmise jõudu ka. Ja tegelikult seda jõudu saab anda meile Jumal, aga kui meie süda on nii kibestunud, me oleme teadlikult, tahtlikult oma südant paadutama, see on nii hirmus olukord, et seda ei sooviks küll kellelegi.
See on hirmus olukord, aga samas ta on ka enda valikute tagajärg. Mul tuleb siin juures meelde üks lugu, mida kirjutab Corydon Boom, taanlanna enda kohta, kui ta teise maailmasõja ajal juuteva oma majas varjas, nende pere varjas ja päästis neid. Ja siis, kui see sõda ükskord läbi on ja kui ta on kusagil Saksamaal kuulutamas, tema enda soov oli, et sinna Saksamaale ma küll ei läheks, aga Jumalit käskis tal just sinna minna. See on nüüd jälle mitte Jumala kiusamine, et ma panen siin sul nüüd kõige teravama orgi otsa ja vaatan, kuidas sa seal siis elad, vaid ilmselt Jumal nägi, et just see on vajalik talle endale ja just see võib aidata kõige paremini neid, keda seal Saksamaal on võimalik veel aidata pärast kõike seda, mis seal sõja jooksul on tehtud, et ta on ise selles, ütleme siis, põrgus olnud kõigis nendes tingimustes, ta teab, mis asi see on ja teavad ka need, kellele ta seal räägib ja siis oli seal kuskil saalis, kus ta siis rääkis, kohta ma ei mäleta, aga igatahes tuli tema juurde keegi tema endine vangivalvuri ja küsis, kas kuidagi viisi on võimalik seda andeks anda, umbes nii see käis. Ja siis ta ütleb, ta vaatas sellele mehele otsa ja tuli meelde kõik need õudused, mida seal läbi pidi elama ja õde oli tal ju eluge sinna juba jätnud ja see ei olnud muidugi kerge moment talle, aga noh, kristlasena ta teab muidugi, mis on see lahendus ja tema valis selle lahenduse teie siiski ja ilma igasuguse tahtmise ja tundmise, et ta ütles, et jah, ta annab andeks ja sirutab talle käe täiesti vastu tahtmist. Aga siis ta ütleb, et sel hetkel, kui ta selle käe sirutas ja selle teise käe vastu võttis, seda kätt nagu läbistas mingisugune, ma ei tea, elektritaoline asi või noh, midagi, mis oli Jumalast täiesti ilmselt, mis ta nii-öelda südant pehmendas ja järgmisel hetkel ta ütles juba südamest sellele mehele, jah, ma annan andeks. Ma räägin seda lugu sellepärast, et see illustreerib väga hästi seda, kuidas meie tulemused olenevad meie valikutest ja sel hetkel, kui sa pead valima, ei pruugi üldse kerge olla. Temal ka ei olnud kerge ja need ei olnud väiksed asjad. See ei olnud, et kuule, vabandust, ma solvasin sind või tegin sulle haiget või midagi taolist. Eks ole, vaid seal on ikka tõesti inimeste elud ja saatused on seal taga, aga kui ta otsustab, mina annan andeks, siis tuleb Jumal oma väega appi. Sellele, mis sa ise ei suuda ja täidab selle osa. Kui sa valid selle kibedumise tee, vaat siis sa validki surma tee ja seal ei ole mingit väljapääsu ka. Isegi Jumala arm ei saa sind aidata nii kaua, kui sa ei ole valmis teist valikut tegema.
Selle kõige üle mõeldes jääb üle imestada seda Jumala armu, kuidas ta ikka tegeleb meiega veel.
Ja.
Jumal oleks võinud olla ju suure armee teisi, keda sinna Saksamaale saata. No peab siis hakkama seda inimest saatma. Aga näed, ta tahtis, et see inimene saaks oma nendest asjadest üle.
Et ta saaks tegelikult ise tervenetud seal.
Just, ja küsimus, mitte mingi küsimus ei ole kellegi õiguses. Ei ole küsimus selles, vaid oluline on see, et sinu südame pinnas jääb pehmeks maaks, mis on alati Jumalale avatud. Ja ma arvan, et Corydon Boom oli küll selline Jumala sulane, kes tahtis alati kõiges järgida Jumalat ja ta lubas Jumalal teha seda tööd enda sees. Kõigele sellele lisaks veel, kui lihtsalt teada seda fakti, tema ise ju ei olnud juut, tema ei pidanud sinna koonduslaagrisse minema. Ta oleks võinud vabalt oma naha päästa, aga ta läks, ta sai täis rauaga kõik selle. Ta jättis oma õhe sinna ja siis veel Jumal nõuab sinu käest just, kui võt mine nende samade sakslaste juurde neile evangeeliumi kuulutama, Jumala armastust jagama.
Ja ma kujutan ette, et kui Jumal oleks saatnud ta ükskõik kuhu mujale, siis ta oleks palju kergem olnud, päris kindlasti.
Aga kes teab, võibolla oleks mingi kibedus kusagil olnud.
Vaat just nimelt, selles olekski see asi olnud. Sa lähed kuskile mujale, sa kuulutad nendele, kõik on hea, kõik on ilus, kõik näeb kena välja, aga kui need sakslased meelde tulevad, mis tunne siis südames on, eks ole. Ja võt, Jumal ei taha, et inimese südames niisugune mürk kuhugi kas või varjatud kohta pesitsema jääb. Ja võibolla see on üks põhjus üleüldse meile kõigile, miks Jumal seab meid ikka meie probleemide ja valusate kohtadega silmitsi. See sul tuleb sellega tegelda. Ja juhul, kui sa nõustud sellega tegelema, ta tuleb sulle appi ja sa saad terveks. Ja kui sa ei ole nõus, no siis läheb sulle ainult kaasa tunda.
Raamatutund.
Me ei ole siin täna selleks lihtsalt, et tutvustada üht järjekordselt raamatut, mis on hea raamat, aga tegelikult kõige selle mõte, nii nagu ka Jumala sõna lugemise mõte on mitte ainult, ma ei tea, harida ennast või saada teada asjadest, mis on olnud, vaid et see kõik kõneleb meie ellu. Jumal tegeleb selle läbi meiega tänasel päeval. Vaadates selle raamatu sisukorda, siis siin on väga lugema kutsuvad pealkirjad, aga väga tõsised pealkirjad, et see raamat tegeleb väga tõsiste teemadega. Kibestumise ja salavimma vähktõbi.
Täpselt.
Vihkamise võitmine armastusega. Vihkamise nõjaringi murdmine. Õnnistage neid, kes teid taga kiusavad. Andestamine abielus. Väärkohtlemise andestamine vanemale, no väga rasked teemad ja veel mitmed teised teemad, kus juures lõpetuseks ka andestada Jumalale.
Ja.
Väga intrigeeriv.
Ja, kõlab väga huvitavalt, kui nüüd niimoodi ütelda. Ja tõepoolest, kui me räägime sellest andestamisest, vahepeal sa puudutasid seda andestamise ja õigluse teemat ja ütlesid, et õiglusega ei ole sellel midagi tegemist, siis tõepoolest põhimõtteliselt ongi niiviisi, et me võime nõuda õigust. Või me valime andestamise tee, mis puudutab halba asju üldse, aga see, mille me valime, see kehtib ka meie endi suhtes, vaat sellest ei ole mingisugust pääsu. Kui me valime õigluse tee, siis me peame ka ise õigluse nõuetele vastama ja meie üle mõistetakse kohut selle õigluse järele ja siin tasub endale lihtsalt meelde tuletada, mida Jeesus ütleb tähendamissõnas, kus ta räägib kahest võlgnikust, üks oli võlgu 10 000 talenti ja see on ilmselt see vahema, mis lahutab meid jumalikkusest ja jumala täiusest ja jumala armastusest ja kõigest muust niisugusest. See on niisugune vahema või võlg, mida me ei täida mitte iial, ükskõik kui head inimesed me ka keegi arvame ennast olevat ja ütleme, et ma pole pattu teinud ja nii edasi. See kehtib ainult võibolla heal juhul inimlikus mõtte plaanis. Ja teine võlg on see 100 deenarit, mis on ka täiesti tõsine summa tegelikult. See ei ole tühine, noh, taskupõhjast mingisugune summakene. See on umbes 3 kuu tööpalk tavalisel inimesel. Ja Jeesus ju räägib sellest, et kui nüüd inimene sai kõigepealt andeks selle tohutu võla, mida ta liial pole võimalik maksta, siis ta oleks pidanud kohtlema ligimest täpselt samal põhimõttel andma tema tegelikult palju väiksema võla ka andeks, aga kuna ta seda teha ei tahtnud, vaid valis jutumärkides õigluse tee, siis sai tema üle sama õiguse järgi kohut mõistetud, ta vangi kongi heidetud ja oled seal vangis nii kaua, kui sa maksad oma võla ära ja mis asjaga sa hing seda maksad niisugust võlga. Selles raamatus, jah, sa nimetasid juba seda pealkirja kibestumise ja salavimma vähktõbi. See on tegelikult väga hästi sõnastatud asja olemus, kui seda nii-öelda õigust nõutakse ja ollakse siis kibestunud, kui seda õigust ei tule. Kohe siin alguses ta ju ütleb, et andestamine on tee rahu ja õnne juurde. Esimene lause kohe selle all. Ja ühtlasi on see ka müstiline kogemus. Tähendab, see on midagi, mis on seotud Jumalaga ja jumalikusega. Kui me seda kogemust ei otsi, siis see jääb meie eest varjatuks. Me ei saagi aru, mis asi see andestumine on või milleks see hea on. Aga tegelikult ma ütleks siia juurde, et andestamine on tegelikult võlgadest vabastamine. Ja seda võiks mõista paremini see inimene, kes on kellelegi võlgu olnud ja kelle võlg on äkki ära tasutud või ükskõik igatahes seda võlga enam ei ole. Missugune vabanemise tunne siis on? Ma olen vaba sellest. Aga nii kaua, kui sa võlga nõuad, nii kaua see võlg närib sind ja midagi teha ei ole. Ja et see müstiline on, see tuleb sellest, et see on otseselt seotud Jumalaga, sest andestuse alust ei ole meis enestes. Andestuse alus on ainult Jumalas ja see saab mängu tulla alles seal, kus me tuleme üldse Jumala juurde, astume tema riiki ja hakkame tunnustama tema põhimõtteid. Ma olen ise mõtelnud selle juures, kui Jeesus Jeesuse jüngrid ütlevad, õpeta meid palvetama ja Jeesus annab neile meie isa palve. Selles palves on ju terve rida asju, kui me võtame kas või katekismuse ette ja süveneme selle sisusse. Ja ainult ühte palvet sellest tervest palvest, ühte konkreetset palvet Jeesus kommenteerib. Ja see on see sama palve, et anna meile andeks meie võlad nii nagu meie andeks anname oma võlglastele.
See seab juba sellise kohustuse, mitte ainult Jumal, sina anna mulle andeks, anna mulle seda, anna mulle seda, mulle seda ja andeks anna mulle ka.
Mm-hmm.
Aga kuidas ta annab andeks?
Ja, annab andeks jälle, nagu ma ütlesin, see võti on su enda käes, nii nagu sina annad andeks teisele.
Nii et ja, võibolla ei tulegi seda andeks andmist sulle, kui sa ei ole ise annud.
Jah, kui sa ise andeks ei anna, nagu mõnikord võib inimene leida, et mulle on nii suurt üle kohut tehtud, et seda ma ei anna iial andeks. Väga kurb otsus selles mõttes, et siis sa ei saa ka ise andeks, no ilmselt inimene arvab, et tema on õigem ja tuleb paremini toime, aga see on väga tõenäoliselt petlik arvamus. Aga nagu ma ütlesin selles palves, nüüd see palve on ainukene, mida Jeesus kommenteerib ja kommenteerib just niivisi, sest kui teie annate andeks oma võlglastele, siis annab ka teie isa teile andeks, taevane isa. Ja kui teie andeks ei anna, siis ei anna ka teie taevane isa teile andeks. Nii et me oleme tegelikult väga tõsise valiku ees. Ja andestada on võimalik, ütleb ta siin samas edasi. Ja need lood, mis selles raamatus nüüd on, need näitavadki seda, kuidas siis nende lugudega on. Ja need praktilisi lugusid jutustades tahab siis autor, ta ütleb, loodan teid juhtida andestamise lävepakuni. Aga kui sa oled selle lävepaku juures, siis nüüd sinust enesest olene vastud sa üle või jääd sa sinna poole, kus sa oled. C.S. Lewis on veel selle kohta öelnud, toob ta siin välja, et andestus ulatub kaugemale inimlikust õiglusest. See on see sama õigluse teema, millest me juba rääkisime, et me võime nõuda õiglust ja sellega jõuame teatud maani välja ilmselt. No õiglus on ikkagi väärt asi meie inimeste ühiskonnas, eks ole. Õiglus peaks kehtima ja meil on parem elada, kui ta kehtib. Aga andestus viib meid palju kaugemale välja, sest see aitab sealt edasi, kus noh õigust lihtsalt enam ei ole. Olengi läbi kukkunud, olengi eksinud või teine on seda teinud ja kui ma nüüd õigust nõuan, siis noh jääb nõuda ainult kohut ja vanglat või surma või mida siis võlgade tasumist. Aga kui minna sellest õiglusest kaugemale, vaat siis see võimaldab võlad kustutada ja juba puhtalt edasi minna. See on see sama kristluse väärtus, mis ma alguses nimetasin juba. Ja C.S. Lewis on öelnud, et andestamine tähendab niisuguste asjade andestamist, mida pole suugi nii lihtne andestada. Just selle tõttu, et meile tundub, et meie õigus on suurem, ma pakun. Et no, mis moodi ma annan andeks, kui mul on nii suur õigus ja teine tegi nii suurt ülekohut? Võimatu. Et siin ehk aitab kaasa see, kui me oma võlgu ka paremini, vajadusi paremini, lihtsalt tundma õpime, märkama hakkame. Juhis ütleb veel, et andestamine on rohkem kui teise inimese eksimuse kõrvale heitmine, rohkem kui otsus, et me jätame ta selle eest karistamata, mis ta tegi. Kui me inimesele andeks anname, siis me mitte ainult ei vabanda tema eksimust või ka tahtliku pahategu, vaid püüame ka teo eest vastutavad isikud mõista, aitame teda rehabiliteerida ja teda tema enese või ühiskonnaga või mõlemaga lepitada. Ja seda andeks andi, kui me teistele andeks anname, ei pruugita isegi alati vastu võtta, aga kätt välja sirutades puhastame ennast salavimmast. Nii et andestus on tõepoolest vajalik kõigepealt enesele.
Ennast kui anda kõikide jaoks teiste mures kanda. Kas midagi kaoks hinge rahu ei leia, andes ära kõik innutma. Nüüd tahan südame anda, et elu algaks uus, et iga tegu võiks kanda endas armastus. Nüüd tahan südame anda, et elu algaks uus, iga tegu võiks kanda endas armastust. Kas tõstan ise end taeva, ei ole ju nüüd armastuseta vaeva. Ei vajame siin oma tegude peale, kui lootma jääb, on tühjad kord käed. Nüüd tahan südame anda, et iga tegu võiks kanda endas armastus. Nüüd tahan südame anda, et elu algaks suus, et iga tegu võiks kanda endas armastus. Kauneid õisi on igas puus, kui tilja kannab vaid armastus. Vaid see, mis armastus teid, see jääb. Oma õigus ei suuda mind aidata, vaga nagu ei muuda. See on asjata, kui ka püüaksin olla ükskõik kui hea. See hääbub ja läheb, vaid armastus jääb.
Head kuulajad, tänases saates on Aare Kimmel ja Margit Prantsus ja meie käes on Johann Christoph Arnoldi raamat pealkirjaga Andeks andmise unustatud kunst. Ka piiblis on väga palju andeks andmisest räägitud ja tegelikult see on kogu Jumala lunastusloo kõige kesksem asi. Meiegi oleme andeks saanud Jumala käest. Aga mulle tuli meelde selline kirjakoht, kus oli üks selline sündmus, et üks naine lähenes Jeesusele, seal tema jüngrid ja siis igasugused muud tähtsad mehed olid tema ümber ja paljud ilmselt mõtlesid, et mis see naine siia tuleb praegu, et ütleme eriti sellises patriarhaalses ühiskonnas, siis seal juhtusid erinevad asjad ja siis Jeesus ütles niimoodi, et see naine on palju andeks saanud, sest ta on palju armastanud.
Ja kes pisut andeks saab, see armastab pisut, loeb, ütleb Jeesus ise selle peale. Tõepoolest see naine oli inimlikult vaadates ja hinnates omadega läbi, aga Jeesus oli talle kuidagi armas ja ta tuli tema juurde ja ta väljendas seda armastust oma pisaratega ja kui ta seal pesi Jeesuse jalgu ja kuivatas neid oma juustega ja tõepoolest siis nii öelda paremad ja tublimad inimesed seal vaatasid, missugune patune ja mis on.
Aga nad ei saanud aru, mis toimus tegelikult.
Ja just nimelt, nad ei saanud aru. Ja see on see müstika, mis tihti peale, kui inimene tuleb nii viisi Jumala juurde, mida Jumal siis teeb, kuidas ta talle andestab, kuidas ta puhtaks peseb, mida kõrval seisid ei saagi aru. Sest nad vaatavad selle peale, milline ta elu sinnamaani on olnud ja nad ei taju seda muutuse momenti, mis Jeesusega kohtumine esile kutsub.
Ja huvitavalt Jeesus ütles, et tema mälestuseks peab räägitama kogu maailmas. Sellised sõnad said kirja Jumala sõnasse ja meiegi siin tõepoolest täna näed, meenutame seda naist.
Ja samal ajal küsi näiteks Jünger Tadeuse kohta, mis ta ka tegi tähelepanu väärselt, mitte midagi ei oska öelda. Mitmete jüngrite kohta ei oska öelda. Peetrus ja Johannes ja Jaakobus tõusevad esile, nendest me midagi teame. Aga 12 hulgas on terve rida, kelle kohta me ei oska midagi öelda.
Ja siis on mingi naine.
Just. Ja kes ei ole ei apostel, ei profet, ei midagi muud selles
omast. Aga oli järelikult midagi, mida Jeesus tahtis esile tõsta, et sellele on lausa terve lõik piiblis pühendatud. Ja on veel niimoodi öeldud, et võt temast peab räägitama kogu maailmas, kus iganes seda evangeeliumi kuulutatakse. Need on ikka väga austusväärsed sõnad.
Ja ta, selle põhjuseks on just nimelt see sama armastus, mis seal oli sündinud. Mis on, ausalt öeldes inimmõistusele käsitamatu asi natukene. Ratsionaalselt me ei arvutagi seda välja, mis ja kuidas see on.
Raamatutund.
Kui nüüd rääkida veel edasi, ma vaatan seda sama raamatut andeks andmise unustatud kunst. Ta ütleb siin leheküljel 16, me kõik tunneme kibestunud inimesi, see on ikka see sama kibestumise teema, mille juures me alles oleme. Neil on hämmastav mälu isegi pisidetailide suhtes, millega neil on ülekohut tehtud. Nad peavad arvet kõigi nende vastu suunatud eksimuste üle ja nii edasi, kaitsevad pidevalt oma nördimust, nad tunnevad, et neil on liiga sügavalt ja liiga tihti haiget tehtud ja seetõttu peaksid nad olema vabastatud vajadusest kellelegi andeks anda, aga tihti peale just sellised inimesed vajavad kõige enam teistele andeks andmist. Ja ta toob siin järgmisel leheküljel ühe näite, kus ta on kohtunud naisega, keda oli tarvis sellel alal aidata. Ta mees oli suremas, kuid ta oli külm ja kõva kui kivi. Ja maailma silmis, kus juures oli ta elanud laitmatut elu, oli olnud äärmiselt korralik, töökas ja aus, kõigega alati toime tulnud, kuid ta polnud suuteline armastama. Võt see sama teema, mille juures me oleme. Ja ma juhin tähelepanu just sellele, et igati eeskujulik inimene. Ja temalt nagu ei tohiks üldse mingisugust andeks andmise väärt asju otsida või esile. Peaks kohe ütlema, et ta on nii tubli seal ja nii edasi. Kuude kaupa oli ponnistusi selle külmusega ja ta ei suutnud sellest aru saada. Kui tuli põhjus ilmsiks, siis lõpuks, et ta ei suutnud andestada, ei osanud küll nimetada ühte suurt ülekohut, mis tal oleks elus osaks saanud. Aga selle eest oli tuhandeid väiksemaid solvumisi ja haigeid saamisi, mille koormaal ta siis küürus oli. Et kas sa paned inimesele selga ühe suure lasti või paned lasti, kuhu sa lisad väheaval hulka väikese asju, lõppude lõpuks on see koorem suurem veel ja tuleb välja, et see võib inimese viia sinnamani, kus ta on enda ja teiste meelest hirmus, tubli ja eeskujulik. Aga tegelikult vajab täpselt samuti seda Jumala armu ja nii kaua kui see puudu on, ta ei suuda armastada isegi oma meest. Aga see, et me ei suuda üksteist armastada, see on ju meile kõigile üsnagi tuntud teema, kas seoses endaga või vähemalt tunneme kedagi, kellel need probleemid on.
See raamat on üldse väga praktiline ja nii nagu on öeldud selle raamatu tutvustamiseks, et see on kogumik lugusid, andestamise tervendavast väest, mida on kogenud kuritegude, reetmise, kuritarvitamise, kitsarinnalisuse ja sõja läbi kannatanud lihtsad inimesed. Probleemi teoreetilise lahkamise asemel saame lugeda nii nende inimeste lugusid, kes on andestanud, kui ka nende omi, kes seda teinud pole. Seda raamatut lugedes minu jaoks jääb kõlama üks selline sõnum, kui palju tegelikult sõltub meist endist. Jumal on juba ju kõik teinud. Ta ei keela andestust, ta ei keela õnnistust, ta ei keela, mida iganes meil on elus tarvis. Aga kuidas need olulised võtmed on kõik meie enda käes ja tegelikult üks kõik, mis kaardid piltlikult öeldes sulle elu alguses kätte on jagatud, siis tegelikult nii palju sõltub, väga suur osa sõltub inimesest endast.
Tegelikult üsna otsustav osa sõltub inimesest endast ja tõepoolest see, et võtmed meie kätte on antud, see ju kehtib ka teistel aladel või teistes osades, mis puudutavad vaimuliku elu. Näiteks Jeesus ütleb, kes mind tunnistab inimeste ees, seda tunnistan mina oma taevase isa ja inglite ees. Kes mind häbeneb inimeste ees, täpselt samuti mina häbenen.
Jälle meie tegevus.
Jälle meie otsus, mida me teeme, kas tunnistame Jeesust või häbeneme Jeesust, eks ole. Ja Jeesus ütleb ise selle valis. Ja selle te saate. Ja neid niisuguseid kohti on piiblis veel. Andestus on üks nendest, see Jeesuse tunnistamine on üks. Mul ei tule nüüd hetkel järgmisi meelda, aga neid on veel igatahes.
Ja mõeldes selle peale annab see ka teatava, ütleme, lahenduse selle raamatu viimasele peatükile, mille nimeks on andestada Jumalale küsimärk. Ja siin on räägitud sellest, et kui meil teinekord ei ole seda patuõinast nii öelda, kes on kõigis meie hädades süüdi, kelle suhtes me peame oma asjad korda panema ja Jumala ees ja selle inimese ees, et siis kui meil ei ole sellist otsest inimest, kes meile kõikest halba on teinud, siis inimestel on väga lihtne hakata süüdistama Jumalat, aga järelikult on Jumal süüdi, sest noh, kuidas tema üldse lasi seal kõigel juhtuda on ju. Aga selle meie eelneva jutu valgel see küsimus langeb üldse ära, sest tegelikult need võtmed on meie enda käes. Kas me andestame, kuidas me lubame oma elul edasi minna?
See Jumalale andestamise küsimus muidugi kõlab esialgu üsna kurioosselt minu jaoks, et noh, kas Jumal, loomulikult Jumal ei vaja mingit andestust, eks ole, aga meie enda vahekord Jumalaga vajab ilmselt küll selginemist või klaarimist, et kes siis lõpuks Jumal on ja kes me siis ise oleme, võibolla see teema sunnib meid selle üle mõtlema ja ilmselt noh, kui Jumalale on tarvis andeks anda, siis võiks seda teisiti sõnastada ka niimoodi, et meil tuleks õppida uskuma, et Jumal ikkagi tegelikult ka hea on, et see ei ole lihtsalt üks ilus piibli lause, vaid tõepoolest ta ongi hea ja meil tuleb lihtsalt võibolla tema mõtteviisiga siis leppida või seda paremini tundma õppida selleks, et saada aru, et meil ei ole põhjust Jumala peale vimma pidada või talle ette heiteid teha, sest noh, Iob oli kunagi selle probleemi ees ja lõpude lõpuks ütles, et kui Jumal taga rääkima hakkas, ütleb, et jah, ei, ma panen parem suu kinni ja kahetsen tuhas ja põrmus kõike seda, mis ma oma suust olen välja ajanud, kuigi ega sel jutul midagi viga ei olnud, kui me üldiselt seda vaatame, eks ole. Ja teiste meeste jutul polnud ka viga, kes talle seal üritasid siis nõu anda ja nii edasi, aga ilmselt keegi ei tabanud ära seda tegeliku olukorra, noh, tõelist, öeldakse tänapäeval pointi või sisu või tuuma, et mis seal siis tegelikult toimus ja see on võibolla meie elule üldse omane, et noh, meie elus on teatud rida sündmusi ja kuskil toimuvad ka sündmused, millest me ei suuda aru saada, miks ometi nii ja miks Jumal ei hoidnud ja millega mina selle ära olen teeninud ja miks just mulle ja nii edasi ja meil ei ole vastuseid neile küsimustele. Ja ainukene kõige parem vastus ongi see, et Jumal, ma usaldan sind. Olgu, mis on.
Just, ja vastused teatavatele küsimustele ei tulegi siin elus, et kui me sellega suudame leppida, siis ma arvan, on kergem edasi elada.
Ja üks asi on ju see, et meie silmaring on ikkagi ääretult piiratud isegi ise enda elu ja arusaamade suhtes. Kui me näeksime tervikpilti, võibolla meil ei oleks üldse küsimusi, aga kuna me näeme ainult oma pisikest killukest, sellest elust ja kõigest sellest tegemisest, siis need küsimused tekivad ja nad võivad meie jaoks teinekord vägagi tõsised olla. Aga tegelikult see raamat näitab ka seda, et kuigi küsimused on tõsised, andestamine ja kogu sellest vimmast välja kasvamine on täiesti võimalik. Siin on terve rida ka niisuguseid lugusid, kus näiteks siin 20. lehekülgedel räägitakse ühes New Yorki politseinikust, ta läks parkis seal kuskil noorukitega midagi vestlema, ilmselt korrale kutsuma, üks nendest tulistas teda, ta jäi kaelast alla poole halvatuks, 29 aastane mees, alla aasta alles abielus olnud, naine teist kuud lapse ootel alles ja nii edasi ja siis on sellest 10 aastat juba möödas, ta ei ole saanud kunagi oma last kallistada, ta lihtsalt ei ole võimeline selleks, aga ta ei pea mingisugust vimma ega kibedust, ta saab sellest noormehest ka aru, et noh, selle noormehe jaoks või nende noormeste jaoks ma olin muidugi ainult üks võimuesindaja võmm, kes noh, nende seisukohalt riigi valitsus ei aja oma asju õieti ja neid vaeseid inimesi aetakse nende slummidest veelgi kaugemale kuskile sildi all, et nende elutingimusi tahetakse parandada ja nad on sunnitud sealt loobuma sellest, mis neil sinna maanigi oli, sest nad ei suuda neid üüre ja asju maksta ja nii edasi. Ja see mees igatahes reageerib hoopis teistmoodi. Ta ütleb, ta ei suuda seda meest tegelikult vihata, kes teda tulistas ja kes talle kogu niisuguse elu on põhjustanud. Suutsin vihata ainult asjaolusid, mis ta tool päeval siis niimoodi tegema pani, kui ta mind tulistas. Ja nii ta arutleb siin selle üle ja otsib isegi kontakti selle tulistajaga. Ja ütleb, et esialgu see tulistaja tema kirjadele ei reageerinud või siis kui reageeris, siis tahtis ainult, et see nii öelda võtaks oma süüdistuse tagasi või noh, ühesõnaga nõustuks talle armu andmispalvega. Sellega ta ei nõustunud, sest andestus ei tähenda nüüd ka seda, et see vastuta enam oma tegude eest. Ja siis need kontaktid katkesid, aga lõppude lõpuks siis ikkagi mingi vastus tuli ja kontakt tekkis. Ja ta ütleb, et vaikselt kuid kindlalt kergendas ta oma südant, rääkides, kuidas see tulistamine oli sundinud teda oma elu tervikuna ümber hindama. Et alguses oli andestamine edasiliikumise viis moodus kohutava õnnetuse seljataha jätmiseks, kuid hiljem jõudsin aru saamisele, et olin elanud isekat elu ja vajasin ise andeks andmist. Nii lihtne see oligi.
Ja ta lisab, et andeks and ei ole ühekordne tegu, see on kestev suhtumine. Kõlab nagu selliselt, nagu ütlevad need anonüümsed alkohoolikud või ütleme inimesed, kes on tulnud jooma probleemist välja. Nad ütlevad, terve elu, ma olen alkohoolik, aga ma olen lihtsalt kaine praegu.
Jah, noh, see on ilmselt see meetod, mis nende puhul kõige paremini toimib. Teistpidi võiks ka siin ütelda, et kui Jumal sind on sellest ikkagi päästnud, siis sa ei ole enam alkohoolik. See on sinu minevik. Aga jah, praktiline elu on neile näidanud seda, et kui inimene üritab sellest ilmselt siis oma jõuga või kuidas välja tulla ja üle olla, siis see ei toimi. Aga kui ta tunnistab seda oma probleemi, siis jah, see aitab lahendusele paremini kaasa. Ja andeks andmine on elu aeg kestev protsess muidugi selles mõttes, et sellest tuleb kogu aeg elada. Meie enda suhtes Jumal peab samuti iga päev meile palju andestama, kuigi noh, me võib-olla ei pruugi seda üldse tajuda, milles. Aga me vajame pidevalt seda, et Jeesuse Kristuse veri meie eest kostaks ja Jumal tema kannatuste ja surma põhjal meile andeks annaks. See selles mõttes on tõesti eluaegne asi ja teiseks selles mõttes, et noh, neid juhtumid ja sündmusi tuleb jälle, mida on tarvis andeks anda. Ega ühega toime ei tule.
Ja mind paneb nagu imestama see või ütleme meeldivalt üllatuma, kui rikas või küps võib olla selline inimene seesmiselt. Ta istub ratastoolis, selle sama politseiniku perekonna kohta on öeldud, et 11 aastat juba naine kogu aeg hooldab teda ja nad on endiselt koos, naine ei ole tema juurest ära läinud, nad on koos ja ütleme, see mees on märganud kogu selle sündmuse läbi oma enda isekust, ta on tegelenud ise endaga. Siin oli ka üks selline tsitaat, et kui ma küsisin temalt, kas andestamine on eneseületamine, vastas mees, et vastupidi, see on kingitus.
Ja
see ei ole sõnade loopimine, sest see on selle mehe elu, tema on ratastoolis. See ei ole lihtsalt, et ma nüüd teen mingi sesti, pillun siin sellised tühje sõnu, eks ole. Aga see oligi tema elu ja mind paneb lihtsalt imestama ja nagu vaimustuma see, kui rikkalik võib olla sellise inimese sisemaailm, kes on sellised asjad läbi teinud ja jõudnud sellise tõdemuseni, et see halb sündmus, mis minuga sündis, tegelikult on toonud mulle suure kingituse.
Jah, ja see sama tõsiasi nüüd, et ta elab juba 11 aastat, terve see perekond elab, see juhib mõtted veel ühele asjale, Võt, kui meile kristlus näiteks üldiselt meeldib ja selle põhimõtted üldiselt meeldivad, siis me võime neid ka teoreetiliselt heaks kiita ja isegi loosungitena välja hõigata. Aga hoopis teine asi on see, kas need, meid ka, kas need meile tegelikult kandvaks jõuks on saanud, millele me tõesti toetume ja mis meid kannavadki. Võt, siin ma ütleks niiviisi, et kui see nüüd oleks mingi teoreetiline loosung lihtsalt, mis on nii-öelda piiblist pähe õpitud ja mida on hea korrata ja võib-olla head muljet sellega jätta endale ja teistele, siis tegeliku elu niisuguste katsumuste käigus see veab alt. See ei kanna sind tegelikult läbi. Aga kui sa juba 10 aastat või 11 aastat oled elanud selles olukorras, siis see aeg toob välja küll selle, mis sa tegelikult oled. Ja ilmselt, noh, siin on ikkagi rohkem tegemist kui ainult inimese enda mingisuguse saavutusega, kõrge vaimuliku saavutusega. Kuskil siin oli juttu ka sellest, kus, noh, kui teised hindavad kõrvalt lugusid, kus ikka väga suurt ülekohut on tehtud ja väga suuri kannatusi põhjustatud ja küsitakse, kuidas sa suudad andestada, siis, noh, seleta neile, mida sa seletad, nad ei saa sellest päris häält aru. Tundub ikkagi, et see on mingisugune vaimne vägitükk, mida see inimene on suutnud teha. Ta on kuidagi ennast ületanud või midagi taolist. Aga täpselt see sama mõte, et see ei ole tegelikult üldse see. Vaid pigem võiks öelda, et sa oled astunud sisse Jumala riiki, oled aktsepteerinud selle põhimõtteid ja need põhimõtted hakkavad sind tegelikult kandma. Need teevad võimalikuks selle, mis inimlikult võimalik ega seletatav ei ole.
Süda on saanud puudutatud, see on kõige alus.
Ja lausa muudetud.
Muud moodi see ei ole võimalik.
Ja muidu oleks juba ammu ära väsinud ja minema läinud.
Õppetund, mida me siit õppida saame, on see, et meiega ei pea juhtuma väga hirmsad ja mõnes mõttes tagasi pöördumatud sündmused, et me läbi nende oma väga suurte raskuste õpime ehk selle andestamise ära. Me ja. Võime seda teha praegu, täna, kui meil on kõik ikkagi võrdlemisi hästi.
Jah, just. Ja see on jällegi otsustamise küsimus. Milliste põhimõtete järgi ma tahan elada, seda on võimalik teha siis, kui tekib mingi kriitiline olukord. Ja see on otsustav hetk tihti peale, kus vaat nüüd ma pean hetkel kohe otsustama, kas ma teen niimoodi või teen ma teistmoodi. Ja kui sa siis valid Jumala põhimõtted ja toetud nendele ja teen nende järgi, võibolla sa saad esialgu isegi kannatada, aga selle lõptulemus on hea. Või kui sa valid siis vastupidised põhimõtted, jälle täpselt samuti tulemused on vastavalt sellele. Aga jah, see on väga õige märkus, et meil tasub ennem juba nende asjade üle mõelda, olla ettevaatlik nende loosungitena esitamisega, sest need ei pruugi kanda. See võib olla pinnapealne niisugune hingeline otsus. Vaid otsustada sisemiselt. Minu väärtused on sellised, minu elu põhimõtted on sellised, suhted ja kõik tööasjad ja muud olenevad sellest, ma otsustan eladavad niimoodi ja niimoodi ja niimoodi ja paluda sinna ka, et Jumal aita, et see tegelikuseks kaosutuks, et see ei oleks lihtsalt mingi enese upitamine või enese pettus koguni.
Nii et meil jääb üle tõdeda, et küll on hea, et on kirjutatud selline raamat ja ma arvan, et sellel samal teemal, sama põhimõttega niimoodi inimeste lugudest võiks ju veel kokku panna kui palju raamatuid.
Sama palju kui inimesi maailmas on.
Just nimelt. Ja veel iga inimese enda kohta veel terve raamat.
Ja.
Et meie kõige elus juhtub asju.
Jaa.
Et aga igal juhul me väga soovitame raamatut pealkirjaga Andeks andmise unustatud kunst. Selle autor on Johann Christoph Arnold. See raamat on kirjutatud juba aastal 1998, aga see ei vähenda sugugi. See teema on jätkuvalt oluline ja see ei vähenda raamatu väärtust. See on aastal 2002 ka välja antud kristliku kirjastuse logos poolt. Ja loodetavasti on seda raamatut ka täna kättesaadav Logose raamatupoest ja Tartust Pauluse raamatupoest.
Nii et head lugemist!
Aitäh, Aare Kimmel, tänasesse saatesse tulemast. Mina olen Margit Prantsus. Kuulmiseni taas järgmistes saadetes.
Looja, tahan siin tänada, et annud elu mulle elada, mu hinge usu ja lootuse ja homse päeva ootuse. Tänan möödunud aegadest, tihti meenuvad hetked neist, seal oli päevi hallargi seid, kauni päikese külla seid. Täna kodu ees, kus lapsena võisi muretult mängida, kus sülle pugesi emale, silma vaatasin temale. Isa õpetus sõnade eest, need meelde jäänud on ammusest, ja et sirguda suureks sai, lapse mõtted kaugele jäi. Tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu, ei tunne ma. Tänu, ütlen vaid tänu, et selle elu sain kingitukseks ma. Läbi aastate oled toond, häid sõpru, kellega jagasin, omi rõõme kui muresid. Täna nende ees, keda ei tea, kes minul teadmata teinud hea, selle ees ma tänan sind ka, et veel on võimalik tänada. Tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu, ei tunne ma. Tänu, ütlen vaid tänu, et selle elu sain kingituseks. Tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu, ei tunne ma.
Raamatutund.